Campus FM jippreżenta Linja Campus, programm li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-programm Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Allum, se netkellmu dwar il-ħidma li issir fi chaplaincy tal-università. L-università għandha kappella u tajjeb li naraw inħarsu fik li l-ħidma ta' din il-kappella naraw kif inhi forsi differenti u x'hemm li huwa l-istess ma' kappelli u bnejjes oħrajn. U anke ħaniltaqgħu ma' n-nies li qegħdin jaħdmu hemmhekk. Għandna magħna lil Father Patrick Magro, lil Christian Mintoff li huwa youth worker u lil Martha Maria Dimmek li hija social worker, ma ħad introduċihom aktar fid-dettall Dr. John Camilleri.
Mela, Father Patrick ma nafi ma jafux l-università. Imma forsi xi ftit informazzjoni żgħira li hekk ħelwa. Mela, daħal fl-Ordni tal-Ġiżwiti fl-1989 u qabel ma daħal ġiżwita kien student tal-Università ta' Malta kien qed jistudja l-Electrical Engineering. Bħala ġiżwita mbagħad studja teoloġija, filosofija u edukazzjoni u għal xi żmien interessanti kien il-kappillan tal-ħabs ta' Boston barra li kien ukoll headmaster tal-Kulleġġ ta' San Luigi u missjonarju l-Kolumbja, il-Venezuela u l-Gwatemala. Interessanti, forsi jagħtina xi ftit idea fuqhom dawn l-affarijiet. U għad hemm Christian Mintoff li kif qalet il-prof huwa youth worker. U li hop ħafna jkun kreattiv fl-arti tradizzjonali kif ukoll digitali. U Marta Maria illi ilha taħdem fiċ-chaplaincy din l-aħħar sena bħala professjoni hija social worker, però qiegħda taqra masters in spiritual companionship. Tħobb l-nawm, il-kant u l-ikel.
Okej, mela. Għandna smajna il-CV varjata u mżewqa tal-mistina tagħna, Father Patrick. Għajdin ftit fuq kif din il-kappella tal-università hija unika, sens li forsi tagħmel xogħol u differenti milli jagħmlu knejjes oħra.
Tajjeb, grazzi ħafna tal-opportunità. Naħseb li iva, vera prof li l-kappella tagħna hija differenti ħafna forsi minn parroċċi u kappelli oħra. Qabel kollox naħseb li huwa lussu verament li aħna għandna l-opportunità li nkunu fl-università. Hija kappella differenti għaliex l-ewwel skop tagħha hija li ġġib l-istudenti flimkien. Ħafna drabi huwa l-ewwel port of call meta studenti forsi jkunu qegħdin jiffiċċju xi informazzjoni, jew ikolhom xi diffikultà, jew iridu li jitlu f'kuntatt ma' xi ħadd. Forsi anke l-fatt li telefon number tagħna huwa l-ewwel wieħed 234-241. Ħafna studenti jiċemplu għall-informazzjoni, jieħdu żball minn flok zero u jagħmlu għan u jaqbdu mal-kappella u jgħidu jiena ma qed nitkellem mal-medsek jew nitkellem mal-fakultà tiegħi kif qbad mal-kappella. Tajtara, tara kombinazzjoni imma hija opportunità tajba biex jitlu f'kuntatt magħna. F'dinja tant kbira tal-università fejn ħafna studenti, speċjalment fil-bidu jħossuhom mitlufa. Allura waħda mill-affarijiet żbieħ naħseb li tiġi fil-kappella tagħna huwa meeting point għal ħafna studenti biex jintaqgħu ma' studenti oħra, biex isir jafu l-università, biex ukoll jagħmlu affarijiet li mhux biss huma ta' studju, imma affarijiet li ħobbu żgħażagħ li huwa li jintaqgħu flimkien, jintaqgħu ma' żgħażagħ oħra, eċetera, eċetera.
U fil-fatt interessanti għaliex fil-ħidma tagħkom intom tipoperaw isu huwa entry point ukoll għal xogħol li mbagħad ikompli jkompli seguh fil-Health and Wellness Center għax kultant ikun hemm min jiġi jiftaħ qalbu jew jitlob lajnuna hemmhekk. U intom magħkom għandkom youth worker u social worker. Christian huwa youth worker li jaħdem hawnhekk għal numru ta' snin. X'i involvi x-xogħol ta' youth worker fl-università, Christian?
Mela, aħna hekk ix-xogħol ikun ħafna kuntatt ma' studenti. Isu, aħna li mxumar li student, aħna nejdu li we journey with the student matul iż-żmien tal-università. Għanifakaw ħafna biex li student mux ġas jiġi l-università u jistudja u jitla, imma etnurol seminek fejn uħur ambienta ambient welcoming għall-student li nisamaw fil-disukultajiet tiegħu nejnuh ek li iħossu welcome u fejn iħoss ċertu difikultajiet nkunu nistgħu nimxu miegħu. Kif ukoll għax għakien kunu bdew l-università, ikun hemm min issaqsi ħafna inti fil-korsi tajjeb, nennu xi mod nigwidaw fl-istess jien ukoll bħalma ġesemmejt jekk hemm ċertu forsi għandu bżonn forsi ċertu counseling nibgħatuħu l-wellness. So huwa wkoll bħala issu entry point fejn nistgħu niddiriġuhom għal postijiet oħra. Biex huma jkunu jistgħu hekk jorjentaw ikelluhom waqt l-università. Biex verament hekk dan iż-żmien li jagħmlu hawnhekk issibu post fejn iltaqgħu ma' jagħmlu ħbieb differenti, involvuluhom f'attivitajiet li nkunu qegħdin organizzaw. Is-soltu nobbeżaw kull volontarja fis-sajf li hija attiviti li fit-tieni semester tħodna ħafna enerġija. Ovvjament dissena ħabba sitwazzjoni kellha waqfuh imma għamil nieħmu differenti. So hemm ħafna affarijiet biex inti meta tħarġ l-università tikber mhux mod akademiku biss imma b'mod ħolistiku.
Issa dan huwa punt importanti, Marta Marija hija training tagħha l-background tagħha huwa ta' social worker wkoll taħdem fil-chaplaincy u semmiet il-kelma spiritual companionship. Issa minn studji li qegħdin nisimgħu u naraw bħalissa fil-perjodu tal-COVID, kif qed tara li n-nies qegħdin jirritornaw lejn l-ispiritwalità, le x'qiegħda tinnota fil-ħidma tiegħek bħall-istudenti?
Hemm ħafna drabi iżu dak li jkun jibda jistaqsi ħafna mistoqsijiet ta' għaliex qed jiġri dawn l-affarijiet. Speċi ta' dak li jkun dejjem saqsi fittex fil-ħajja xi skop għandha li qed ngħix bħalissa speċi bid-diffikultajiet kollha li hemm. Jiġifieri apparti li huwa post fejn tiltaqa' ma' nies anke ħadimna ħafna b'mod virtwali biex niltaqgħu nikkomunikaw hekk wieħed jistaqsi daw il-mistoqsijiet fejn aħna mhux essaċ. Essaċ, jien ma nagħtix risposti diretti, imma li takkumpanja dak li jkun biex jasal risposti waħdu, fis-sens li fejn qiegħed naraw illi ma jħossux waħdu f'dak iż-żmien li għaddejjin. U meta nitkellmu fuq spiritualità, ma rridux naħsbu f'affarijiet li huma l-fuq minna biss, imma l-spiritualità tagħna tinbena. Dak li ngħixu ma' ħaddieħor, ġifieri jekk aħna nistgħu nkunu ta' mezz fejn ħaddieħor ma jħossux waħdu u jara sens permezz tal-preżenza tagħna. Qegħdin hawn biex kemm jista' jkun nofru akkumpanjament il dak li jkun. So ħafna drabi ma ħobbux nitkellmu fl-ajru imma naraw il-persuna fiex qiegħda dak iż-żmien, kif qed tgħix ir-relazzjonijiet tagħha ma' ħaddieħor, kif mal-familji tagħha jekk forsi hemm tixtieq tibni ħbiberiji. Kien hawn nuqqas ta' ħbiberiji fis-sens li jinqata' ħafna l-kuntatt minħabba li online lectures, jekk għandek meetings online ukoll, u mbagħad kważi kważi tiġi biex titkellem anke mal-ħbieb b'mod virtwali ukoll jaf tiġi tajering. Allura qisu pruvajna nużaw mezzi differenti biex hekk dak li jkun dejjem kemm jista' jkun ma jħossux waħdu. Issa użajna kemm organizzajna kon inorganizzaw it-talb pereżempju nhar ta' erba. Kemm b'mod virtwali, issa qed inkomplu b'mod virtwali, imma tnistiednu li dak li jkun jiġi wkoll nhar t'erba bis-social distancing ovvjament. U anke ġifieri calls ġieli morna nagħmlu home visits imma nżommu d-distanza home visits minn barra biex niftehmu skont il-bżonnijiet ta' dak li jkun.
John, il-rwol tal-spiritualità għal x'ngħidu jekk is-serħan tal-moħħ għal ġid tal-bniedem, mod holistiku se qed ngħidu, kemm huwa importanti, speċjalment fiż-żminijiet tal-ansjetà.
Importanti ħafna, għaliex ħafna drabi meta aħna ma nkunux spiritwali u meta qed ngħid spiritwali qed ngħid ukoll riflessivi. Jista' jkun illi aħna nkunu qegħdin nirreaġixxu għal dak li qed jiġi madwarna b'mod ta' kriżi, ta' reazzjoni, nirreaġixxu. nirreġistru għal-krizi li tkun għaddejja minnar ma niqfu minuta biex nirriflettu din il-ħaġa kif qiegħda tinfluenza lili x'inhu huma l-feelings li jiena nkun qed inħoss, x'inhu l-meaning ta' dak li qed jiġri madwari. Okay? Aw min jaħseb illi pereżempju l-COVID mhux ħatmissu, aw min jaħseb illi sempliċement ta' xħara ċim jieħru mill-bib ta' barra se taqbdu l-COVID, ġifieri aw reazzjonijiet ħafna differenti, però wieħed irid jistaqsi u jifhem u jixtarru jaraf lilu nnifsu is-sitwazzjonijiet li qegħdin fina fihom bħalissa aħna kif qed jaffettwaw lilna personali biex hekk wieħed ikun jista' jieħu l-azzjonijiet mbagħad neċessarji biex jibqa' b'saħħtu emozzjonalment kif ukoll psikoloġikament. Il-kelma spiritualità fil-psikoloġija timplika wkoll dik li jgħidulha is-self-transcendence illi jiena dejjem insir persuna dejjem aħjar milli nista' nkun, jiġri I am the best I can be. U dak jfisser l-ewwel nies li jiena nkun naf lili nnifsi li nixtar ir-relazzjonijiet tiegħi man-nies ta' madwari. U li nara xinu jiġri fil-ħajja tiegħi, il-fejn dak li għaddejja minnu fejn qed joħodni. Għax hawn min l-esperjenza tagħmlu bniedem aħjar u hawn min din l-esperjenza qed tagħmlu nies li jkunu resentful u bitter li huma xi ħaġa li żgur li ma nixtiequx inkunu għal jidik tagħmel ħafna ħsara psikoloġikament u tista' ukoll tikkondusina għal reactive depression. Jiġifieri l-wieħed jifhem li mhux li ħanaqgħa jew li ħanbagħad imma x'ħanagħmel x'inhu l-ispons tiegħi.
Issa jiena s-soltu naf fil-bidu ta' Freshers Week naf li l-Father Patrick u li Christian German fil-qampina Father Patrick ikun qed jagħmel mini għafiex ħafna storbju fuq il-kwadrangi li kun għadhom il-iktar kantonieri li kun hemm enerġija u vivaċità anke ħafna attivitajiet oħra li kunu organizzati matul is-sena. Is-sena ċirkostanzi differenti, ma naħseb li Father Patrick xorta għandu xi ħaġa f'moħħu u naħseb it-tim tiegħek ukoll. Tistgħu tibdew tgħidulna x'kif ħajrnexxilkom iduru magħha fis-sitwazzjoni ta' social distancing.
Tajjeb, vera sewwa tajt dis-sena differenti ħafna. Il-forma tiegħi fl-università vera hija dik li hu ġifieri li ndur bil-qampina, ġil libes ta' Father Christmas, naqli l-hot dogs, intejaq in-nies. Min jafni jaf li ma tantx naċċeptin tal-uffiċċju jew tal-kappella, ġifieri nqatta' ċertu ħin fl-uffiċċju fil-kappella, però l-minimu għaliex anki jimpress li daqsxejn qatti fiż-żejjed. Allura inħobb indur. Allura waħda mill-affarijiet li din is-sena qed nipprova nagħmel huwa nkun inqas l-uffiċċju u ndur daqsxejn iktar. Veru li l-ammont ta' studenti li għaw on campus huwa ridott ħafna, però huwa sabiħ li indur in-nies u noqgħod imdejjaq jien għandi dik il-ħaġa li nħobb li ndejjaq in-nies għal mmur fuq l-istudenti narhom nistedinhom biex jiġu l-kappella jekk iridu jkunu jafu minn jien, eċetera, eċetera. Affarijiet oħra qegħdin nagħmlu qegħdin nippruvaw nsibu mezzi ġodda huwa żmien fejn qegħdin nitgħallmu kif nagħmlu l-affarijiet mod differenti. Jiġifieri jiena personalment inħobb ħafna nġib gruppi kbar ta' studenti flimkien. Ora pereżempju waħda mill-affarijiet li nagħmlu s-soltu l-bidu tas-sena huwa li nagħmlu attivitajiet fejn involvu kemm jista' jkun freshers biex nistednuhom isir jafu x'noffru bħala chaplaincy fil-Università ta' Malta. Din is-sena ma nistgħux nagħmlu attivitajiet kbar, pereżempju dejjem nagħmlu barbecue kbir fejn jiġu 400 jew iktar studenti ġodda, Maltin internazzjonali. Dis-sena ma nistgħux. Allura vvintajna l-kunċett ta' bubble barbecues. Xorta qed nagħmlu barbecues, imma stidilna l-istudenti biex jiġu mal-bubble tagħhom u f'kull serata ikolna ftit bubbles imma mhux iktar minn 40-50 ruħ flimkien biex kemm jista' jkun xorta nistidnu nies jiġu lejn il-kappella nurruhom ftit qegħdin nofru. Mhux biss fuq livell ta' spiritualità ma wkoll fuq livell ta' kmamar li għandna kemm fil-kappella fiċ-chaplaincy kif ukoll dar Manuel Magri, id-dar tagħna l-Ġiżwiti proprju fejn qiegħed bħalissa hawnhekk bil-backdrop warajja, ġikunu jafu li hawn postijiet fejn jista' jistudjaw, jintaqgħu persuni oħra. Ovvjament dejjem nirrispettaw in-normi ta' preżenti importanti ħafna bħala rispett lejn is-saħħa ta' xulxin. attivitajiet uħra li.
Il-ġtib ta' bubblesan deħbuħo, Father Patrick.
Għajdilom ftit fuq il-bubbles li għedin nawnu.
Mala. L-ideja li pamaġa semma li ikunu gruppi ta' bejn 2 u 7 u li kun grupp li diġa jiltaqgħu flimkien, so mhux ħanħaltu nies gruppi ma' xulxin u dan isu bil-ħadd ikollu l-babil tiegħu. So diġà għamilna wieħed fejn kienna 4 gruppi żgħar, kienu ovvjament huwa barbik li huwa seated, żomejna man-nomi kollha. Provajna għannem maħħu b-mod differenti, eżempju, għadna għamlu quiz online, kullħat fuq il-mobile, nafissolt mux li djali, toqqa t-kunna għab il-mobile, imma kullħat mil-mejda tijaw, bil-mobile għamlu quiz u challenges soħra li, nżommu ma' n-nomi, imma bħama nejdu minn fluk taħdim il-bib, taħdim il-tija. So, tamme kemm jista' jkun tagħmilha mod entertaining mod differenti. Imma kulħadd importanti għal kif babil barbecue, kulħadd il-babil tiegħu biex ma jitħallx ma' xulxin.
Marta, inti kif qiegħda titratta din is-sitwazzjoni? Hemm xi inizjattivi li tista' tkellimna dwarhom?
Li qed nagħmlu b'mod spiritwali ngħidlek. Kien hemm minn avviġinana li jixtieq bħala gruppi jikbru spiritualment flimkien u anka ħbiberiji u permezz ta' kulħadd qed jikkomunika magħna qed nibnu CLC groups jgħidulhom Christian Life Community. Nies li qed ifittxu b'mod spiritwali imma anka ħbiberiji nistgħu nibdew b'mod virtwali nies li avviġinawna minn jgħidhom jekk hemm xi opportunitajiet u offrejna din l-opportunità. Hemm diversi nies li diġà jagħmlu parti minn gruppi oħrajn spirituali li inħarġuhom ikomplu jattendu, ma kien hemm min forsi li jixtaq jew xi ħaġa ġdida jew xi forma ta' spiritwalità li tapplika aktar b'mod differenti għalih. Allora qed nofru din il-ħaġa, ġifieri min ikun jixtieq xi grupp ta' ħbiberija imma wkoll li jixtieq jikber b'mod spiritwali fih jista' jkun tagħti għana wkoll biex nagħmlu dan. Ovvjament naraw li ġejjin minn background simili fis-sens bħala etajiet biex dak li jkun għaddej mill-istess perjodu kemm jista' jkun jista' jirrelata flimkien. L-aktar dawk naħseb ma nafx hemm xi affarijiet li jiftakru.
Jiena nixtieq nistaqsi fuq il-kwestjoni tal-interface, fis-sens li aħna komunità ta' 15,000 u għandna anke studenti li ġejjin minn ambjenti differenti, minn pajjiżi differenti, reliġjonijiet jew gruppi etniċi varji. Manix sajsa daqstant spazju, għandna prayer rooms li huma dedikati għal min ikun jixtieqhom jew quiet room fejn jista' joqgħod għall-kwiet u imma manix daqstant għad sajsa daw it-tip ta' servizzi. Imma jenna Father Patrick li ġieli inti ukoll tagħti wens biex ngħidu hekk, anke nies li jkunu ġejjin minn reliġjonijiet varji, mingħajr ġudizzju u preġudizzju u x'hekk.
Ekku tajjeb ħafna ver dan huwa punt vera kruċjali għall-università tagħna. Għaliex fl-Università ta' Malta, grazzja tal-la u studenti forsi dis-sena aktar limitati, ma' studenti minn pajjiżi, ħafna pajjiżi differenti, u kulturi differenti, u reġjoni differenti. U jina verament li ngħidha vera pubblikament, ngħidha bil-qalb li l-Università ta' Malta tinvesti ħafna riżorsi dak li huwa chaplaincy biex toffri servizz bħal dan lill-istudenti u lill-istaff tagħha huwa lussu. Ġifiri, l-università tinvesti ħafna riżorsi, kemm fina li aħna impjegati ma' l-università, kif ukoll riżorsi oħra biex ma ngħidx apparti riżorsi il-vera support li turu lejn ix-xogħol tagħna l-ewwel waħda inti prof, ġifiri verament u nħossuna support jagħti ħafna din il-ħidma. Il-chaplaincy vera li jiena saċerdot Kattoliku ħanitkellmu ċar u il-chaplaincy mibnija madwar kappella. Però fil-fatt waħda mill-affarijiet sbieħ ħafna li tiġi li chaplaincy illi jinnara kemm jiġu studenti kemm minn reliġjonijiet differenti. Kif ukoll min ħoss li mhux prattikanti fir-reliġjon tiegħu ix-xini, imma qiegħed ifittex. Le? U jafu li hemm chaplaincy, jafu li hemm chaplain, jafu li hemm team u jħossu għomkom li jiġu jitkellmu magħna, jfittxu, u bħalma kienet tgħid Marta Marija qabel, jiġifieri aħna hekk ħan organizzaw irtir, mhuwiex marbut bil-fors li jkun irtir Kattoliku, x'jagħmlu irtir Kattoliku jew mhux Kattoliku. Ġi naħseb dik hija ħaġa sabiħa ħafna, ġi l-maġġor parti tal-activities tagħna, apparti l-qudies li huwa dak huwa ċar li huwa qudies Kattoliku biex nitkellmu ċar. Huma miftuħin għal kulħadd, jiġifieri dak li huwa volontarja, dak li huwa komunitajiet, Christian Life Communities bħalma semmit Marta Marija. Kif inhuma wkoll l-ispazji tagħna u għadhom l-affarijiet sbieħ ħafna li tiġri f'dan il-post fejn hija tiena dar Manuel Magri, li hija dar tagħna l-Ġiżwiti, li jiġu studenti il-maġġor parti tagħhom li qatt ma jiġu qudies, ġieli premises studenti għajdin ma jiena bil-fors irid inkun qed niġi l-qudies biex niġi jluża l-premises tagħhom, obviously not. Per eżempju dejjem nibqa' nsemmi pereżempju l-istudenti Kuwaitis illi s-sena l-oħra kollha kienu jiġu kull nhar ta' ħadd jistudjaw hawnhekk, ngħidu li aħna fil-flat ma nistgħux noqogħdu kollha u nistudjaw, kienu jiġu hawnhekk, kienu jitolbu hawnhekk, huma kienu jħossuhom komdi, kienu jgħidu li inti għandek xi problema, jiem għandi l-ebda problema. Jiġifieri diversi studenti Musulmani wkoll jiġu chaplaincy u fid-dar tagħna u jħossuhom komdi jitolbu, jistudjaw. Verament li chaplaincy f'ħdan università bħal tagħna tkun post fejn jintaqgħu nies ta' kulturi differenti, reliġjoni differenti jħossuhom komdi. Ija l-ussu.
Uħna, li l-ek, naprezzaw ħafna il-ħol tijak, għalix kultan ċinjesi ħossu għom iktar kom diġu jitkelmu maqmijak, u mill-li ma xeħat il-restorati u xeħat l-amministrazzjoni, ġili anka u koll intom tħaddu n-nisa għantil counselors, naf li wieħed bil-servizzi x'ngħidu hekk li qegħdin tagħtu anke kontu qed tgħinu nies blikel li kultant ikunu qegħdin isibu sitwazzjoni ta' hardship, qed tgħinuna anke biex immexxu l-Student Support, l-Student Solidarity Fund li semgħin jekkhem il-darba hawnhekk għax inkunu nixtiequ donazzjonijiet u qegħdin inkunu ta' sosten għan-numru ta' studenti li kultant ikunu waslu fl-aħħar immaġili anke qabel u kieku ma kienx għal dawn id-donazzjonijiet li ħafna minnhom ġejjin mill-istaff tal-università qabli kienu ma jirnexxux fil-kors tagħhom. U naħseb dan huwa rwol kruċjali wkoll tal-għajnuna materjali barra sosten spiritwali. Ġown, intom bis-sena naf li ħibdu tenfasizzaw fuq wellness, fuq il-mindfulness. Għaliex anke riċerka qoriet li n-nies ipiċċu fiż-żmien ta' ansjetà dil-nedja ta' mindfulness li inti tkun aktar konxju ta' dak li qed tagħmel, li tkun aktar miġbur miegħek innifsek u li intom qegħdin tagħmluha forsi wkoll indirettament, ma forsi tista' tispjega lna ftit x'inizjattivi hemm.
Mela, l-ewwel nies nixtieq inżiċċa ħaġa milli qed jgħid Father Patrick illi anke aħna meta jkollna nies li għandhom problemi id-dar fejn jistudjaw mhux l-ewwel darba li referejnihom iċ-chaplaincy u Father Patrick tom kamra minn fejn jistudjaw xorsi id-dar ma jkollhomx dik il-privacy, ma jkollhomx dak il-kwiet, jiġifieri hemm relazzjoni tajba bejn il-Health and Wellness Center u iċ-chaplaincy u naħseb qegħdin nikkollaboraw tajjeb bejnietna. Fuq il-mindfulness, mela, l-ewwel nies kif kont qed ngħidu l-ewwel, meta bniedem ma jiddixxernix, ma jaqafx u jirrifletti ftit fuq innifsu, ħafna drabi jsir lilu nnifsu qed jirreaġixxi minn flok jaġixxi, we are reactive u mhux proactive. Issa, l-arti tar-riflessjoni biex inpoġġuha hekk, l-ewwel ħaġa li tikkonsisti fiha hija li wieħed ikun kapaċi jgħix issa u bħalissa aħna bħala bnedmin għandha t-tendenza li jew ngħixu fil-passat u jiddispjaċina li ma minni ġdiku ma minni fl-oħra. Jew ngħixu fil-futur b'ċerta ansjetà x'issa ġejjin l-eżamijiet u min jaf x'ha jiġri. Jiġifieri fil-mindfulness li titgħallem tgħix u tikkonċentra fuq issa u bħalissa dan ifisser li tħossok ħafna inqas stressjat. U tibda tħoss li għandek naqar iktar kontroll fuq ħajtek, għax kontroll fuq l-issa u bħalissa għandek, fuq il-biraħ u fuq għada. Dak naħseb.
Talment bħalissa ma nix.
Issa il-mindfulness jgħidlek, aħna bħala bnedmin li ngħixu fis-soċjetà li ngħixu fiha, dar kunċett tal-konċentrazzjoni ta' fuq issa u bħalissa, inna li tlifniha, għaliex dejjem nippreparaw għal quddiem. Allura, dan il-mindfulness ħajjejna illi ngħixu in contact ma'na infusna u mal-kun test illi qegħdin nixu fih u allura tonqos l-istress u nkunu iktar nistgħu nifunzjonaw tajjeb fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Kummenti tal-aħħar biex naħlqu għaliex il-ħin qiegħed jaħarbilna minn taħt idejna. Messaġġ tal-aħħar nibdew Marta, mbagħad Christian u mbagħad Father Patrick.
Hekk jinnawgura lil kull min qed jismana kemm studenti u kemm forsi academics u staff kollu. Sena ħadkun xi naqra aktar challenging, għandna challenges differenti, imma dejjem għandna għal xi nħarsu. Dejjem ngħidu silver lining, jekk dejjem hemm xi ħaġa pożittiva li nista' nħarsu lejha. Hekk nixtieq nagħti ħafna kuraġġ, hemm ħafna affarijiet żbieħ li jistgħu jsiru. Ma nħarsux dak li jillimitana biss, imma hekk inkunu kreattivi kif nistgħu noħorġu kemm jista' jkun minn limitazzjonijiet li dejjem isna drajna bihom. Hekk, kuraġġ kbir.
Christian, minn tu?
Hekk inkompli mal qalet Marta, dis-sitwazzjoni poġġina f'punt fejn kapaċi qegħdin f'post m'aħniex komdu, imma punt fejn we go out of our comfort zone. Stgħu naħu opportunità fejn qed ikunu kreattivi biex nibdu iktar. Kif ukoll huwa żmien importanti fejn ngħinu ħafna xulxin, inkunu solidari ma' xulxin, se din ta' żmien tiegħek kruċjali biex anke fossi bħall-università, anke bħala pajjiż li importanti li ngħinu xulxin. Un nissepportjaw ħafna xulxin, se din ta' żmien din għandna kruċjali. U kuraġġ u nkunu pożittivi u ma nagħtawx qalbna.
Solidarjetà u messaġġ sabiħ ħafna. Father Patrick.
Iva kemm infakkar li l-kmamar li hemm fil-chaplaincy kif ukoll id-dar tagħna ħdejn il-gate l-antika tal-università huma miftuħin u available lkull min irid jagħmel jew lectures online. Jew counseling online, kemm jidlu f'kuntatt magħna chaplaincy at um.edu.mt. Jekk trid tintaqa' ma' ħbieb u forsi tħossok waħdek jew tintaqa' ma' komunità ta' nies vera li huwa żmien partikolari imma tista' ssir, itlu f'kuntatt magħna u jew komunità preżenzjali jew virtwali ħassib nies oħrajn li jridu jsupportjawk u nawgura kulħadd verament sena tajba.
Nagħrodu lek ħajru nawguraw lek għall-kumplament tas-sena, komplu ngħinu John, Dr. John Camilleri li hemm tapprezza l-ħidma u l-kollaborazzjoni, spiritu ta' kollaborazzjoni li hemm ma' chaplaincy. Inrod ħajr allura llum lil-Father Patrick Agro, chaplain naħseb li taf il-morju ta' miegħu. Kruċi minn topu Marta Maria Dimmek li huma parti mill-istaff mit-tim li hemm ukoll jagħmlu fiċ-chaplain. U jiena nawgurawkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba, nerġgħu niltaqgħu bħalhom il-ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Professor Carmen Samut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.